Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
For nylig der besluttede Frederiksbergs kommunalbestyrelse at genopstille statuen af den tidligere regeringschef eller konseilspræsident C.C. Hall, der havde været gemt væk siden 2011 på Slotsholm inde i København. Men en lokal konservativ politiker, Nikolaj Bøgh, krævede at få statuen af Hall tilbage på sin oprindelige plads i Søndermarken på Frederiksberg, hvor vi faktisk står nu. Og vi er på vej op mod den statue fra 1890, som jo er lavet af den danske billedhugger Wilhelm Bissen.
Og det er den lille Bissen. Det er nemlig sønnen til Bissen, den store danske billedhugger, som er meget, meget kendt, især for eksempel for monumentet Landsoldaten, der står opstillet i Fredericia, som er blevet opstillet til minde om de menige danske soldater, der kæmpede i Treårskrigen. Og det er et meget, 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 meget afgørende monument. Det var verdens første monument, som blev rejst over en menig soldat. Der var ingen officer, der er. Det var den menige mand, der kom op på soklen. Men nu skal vi altså så op og tale, ikke med C.C. Hall, men om. Og Nikolaj Bøgh, en ting er, at du er opstillet for de konservative i den her meget, meget, meget traditionsrige kreds, som for første gang nogensinde ikke gav valg, da Lars Barfod ikke blev valgt til Folketinget. Det er den kreds, du nu stiller op i. Men hvorfor er det så vigtigt for dig? Er det fordi, du er historiker, at denne her statue skal op og stå, hvor den oprindeligt stod?
Det er i hvert fald fordi, at jeg lægger vægt på, at vi har en viden om vores historiske rødder, og at vi anerkender vores historiske rødder. Og Hall er en af de væsentligste danske politikere i 1800-tallet, og en utrolig væsentlig person også i Frederiksbergs historie. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at han står her på det sted, hvor han er skabt til, og kan minde os om vores historie, hvor vi kommer fra, både som land og som kommune.
Lige for et par detaljer på plads. Altså Hall, han var nationalliberal konseilspræsident i en årrække fra 1857 til 1863, kun afbrudt af et par måneder midt imellem. Og hans tilknytning til Frederiksberg er ret markant, fordi han var valgt her i faktisk allerede tilbage fra 1849, altså den første folketing, der blev valgt, og så frem til 1881. Så han har altså repræsenteret området rigtig langt, rigtig lang tid. Og på en anden måde var han boet her også herude sammen med sin kone, og de holdt sådan nogle saloner på en ejendom, så hed Ny Bakkegård. Men hans mest grund til, at vi måske kender ham nu, det er, at han stod også bag ved novemberforfatningen 1863, som jo førte landet lige lukket ud i krigen i 1864 med preusserne og østrigerne.
Ja, altså man kan sige, det er jo en herre, der har et ansvar for et meget, meget, meget dramatisk og tragisk kapitel i Danmarks historien, og som heldigvis undgik at spille en rolle i Ole Bornedals 1864. Der var det Monrad, den hang på, men de to var jo lidt bondkammerater og havde et fælles ansvar for den politik, som gik galt, ikke?
Jo, altså det er jo en uhyre kompliceret og uhyre skæbnetung historie, opspillet til 1864-krigen. Det nationalliberale parti, som jo ikke var et parti i moderne forstand, men sådan en løsere sammenslutning af store personligheder og store primadonnaer også, havde to store ting på programmet. Den ene, det var en fri forfatning, som det jo lykkedes at få i 1849, og som de efterfølgende forsøgte at forsvare, når den var under angreb. Og så var det ejderpolitikken, som jo var udviklet af Orla Lehmann i begyndelsen af 1840'erne, og som gik ud på, at Danmark skulle have sin vende tilbage til sin sydgrænse, altså man skulle tilbage til ejdergrænsen, nede ved det syd for Slesvig. Det vil sige, at man skulle knytte kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig sammen igen som et samlet land. Og det var jo noget, der i den grad udfordrede de samlingsbestræbelser, der var mellem de tyske stater, som så endte med at føre til katastrofen der i 1864. Men hele forløbet var uhyre kompliceret, og Hall var i virkeligheden en meget pragmatisk politiker på mange ledere og kanter, og var også altså noget mere åben over for navnlig en deling af Slesvig på et meget tidligt tidspunkt, fordi han havde blik for, at det her kunne altså føre til en stor katastrofe. Og han var også ganske kritisk over for Monrads politik under selve krigen, hvor den afgørende fejltagelse ud over, kan man sige, novemberforfatningen osv., havde de her konsekvenser, at krigen brød ud, så var den afgørende fejltagelse under selve krigen jo, at man ikke tog imod det tilbud fra stormagterne, navnlig fra England, om at dele Slesvig efter Dybbøl.
Og, ja, altså, hvis man kunne have opnået, hvilket Bismarck jo også tilbød faktisk, at lave en grænse der, stort set, hvor den går i dag.
Lige præcis. Og der var Hall altså både tidligt i forløbet og under selve London-konferencen der i 1864, der var han tilhænger af, at man forsøgte at lave en deling af Slesvig. Og der var altså nogle af hans partifæller, som var noget mere firkantet på ejderpolitikken, navnlig Monrad.
Ja, og i øvrigt med den grænse, der blev tilbudt, det var så inklusiv Flensborg. Det var faktisk virkelig dumt, man ikke tog imod det tilbud.
Det var en god deal, man fik tilbudt der, men det var svært at se i sådan den nationalistiske rus, som fyldte rigtig meget i hele landet, og navnlig i det nationalliberale parti på det tidspunkt her.
Vi står ved statuen, og der står Carl Christian Hall, altså det CC står for, født den 25. februar 1812 i øvrigt på Christianshavn, og han er altså død den 14. august 1888 her på Frederiksberg. Når man kigger op på statuen, som er jo irgrøn, der står han jo med den hat, man jo har på det her tidspunkt. Det er sådan midten af 1800-tallet, det er en høj hat, og han har en stok, og han har et flot slips, og det er de store kraver og tid, og han har kindskæg, og det man jo altid forbinder med Hall, det er det vildre komponisthår, og flotte skæg, og så er det også sådan et meget mildt, ungdommeligt ansigt i virkeligheden. Altså han fremstår jo på alle de billeder, man kender af ham, ligesom sådan en ret mild person i virkeligheden.
Ja, det er helt rigtigt. Altså han var en for sin tid usædvanlig folkelig politiker. Altså han havde en jævn væremåde. Han havde let ved at tale med folk. Folk kunne godt lide ham. Han var morsom. Og han havde netop sådan en fysisk fremtræden, som virkede sådan kernesund og ægte dansk. Han var en høj, kraftig person med en sund ansigtskulør og det her æblekinder og det her lidt vildre, lyslukkede hår og hageskæg og så videre. Og han var en person, som folk rigtig godt kunne lide at være sammen med. Og han var, som altså Orla Lehmann, han kaldte ham for den ideale herr Sørensen. Og det var udtryk for, at han mente, at han var virkelig sådan en ærkedansk mand. Altså sådan prototypen på en god dansk mand.
Men når du så siger ærkedansk, altså det er jo et begreb, vi har bokset meget med de sidste 20-30 år. Hvad er dansk, og hvad er ærkedansk? Hvad er det så for en ærkedanskhed, som du sådan siger? Altså er det en ærkedanskhed, der holder endnu, den han står for i dit univers?
Altså i forhold til mange af politikerne i sin samtid, så er der ingen tvivl om, at så ville han have haft lettere ved at begå sig i vores dags dansk politik. Altså det nationalliberale parti var jo kendt som professorpartiet. Det var en kreds af oprindelige unge akademikere, alle sammen født omkring 1810, som havde meget høje tanker om sig selv, og som havde også sådan et, altså noget sådan sværmerisk holdning til det med det nationale og det skandinaviske osv. osv. Og der var Hall altså en noget mere sådan jordbunden type, og havde noget lettere ved at kommunikere med almindelige mennesker i forhold til sin samtid.
Og en af de ting, han var ret god til, det er den det er den der at knytte de personlige forbindelser, altså at få nogle kompromiser på plads ved at ligesom være ham, der formidler tingene, skabe kompromiserne. Altså det er jo sådan et håndværk, man skal kunne, og det var han helt eminent god til. Men han var jo også minister for andre ting. Han var blandt andet minister for Kirke- og Undervisningsministeriet. Dengang hed det Kultusministeriet, blandt andet fra 1855 til 57. Og der gennemførte han både nogle reformer af kirke og skole. Blandt andet så afskaffede han den såkaldte dåbstvang. Man havde en idé om, at uanset hvad børnene og forældrene havde tro, så skulle børnene partout døbes, tvangsdøbes. Og det uvæsen afskaffede han. Og så gennemførte han sognebåndsløsning, altså det, at man kunne vælge en kirke, hvis man ikke brød som den lokale præst, jamen så kunne man tage over i nabosognet og være der. Nikolaj Bøgh, jeg kunne godt tænke mig at høre dig og fortælle lidt om, hvad var grunden til, at man fjernede statuen af Hald i sin tid, og hvorfor?
Jamen det var jo fordi, at det særlige forhold, at det er Frederiksberg Kommune, der ejer statuen, men den står på statens grund, for det er staten, der ejer Søndermarken og Frederiksberg Have, og det administreres så af det, der tidligere hed Styrelsen for Slot og Kulturejendom, nu hedder det noget andet, det skifter navn hele tiden, men oprindeligt hed det i hvert fald Styrelsen for Slot og Kulturejendom, da sagen begyndte, og de havde gang i et sådan større renoveringsprojekt for Søndermarken, som handlede om at genskabe nogle elementer fra den romantiske have lige omkring år 1800, og der synes de altså, at statuen den passede dårligt ind i sammenhængen, så de ville gerne have flyttet den ned til en meget ydmyg placering nede ved fortoget hernede ved Pile Allé, hvor den skulle stå i sådan et indhak, og det ville have set underligt ud med den stor bronzestatue nede ved, lige ved siden af fortoget, og derudover så er det jo min opfattelse, at Søndermarken er mange ting og har også gennemgået en historisk udvikling. Og netop en statue, som er skabt til stedet her, synes jeg absolut, der skal være plads til. Og når han står her, så er det jo også fordi, at det her var hans sted. Altså han står, hvis ikke der var bygget forskellige etageejendomme i de mellemliggende år, så ville han kunne kigge ned til sit gamle hjem nede i Nybakkegård, som ligger lige ved Rabæks Allé heroverfor, og hvor han boede i næsten 50 år. Så det er det sted, som statuen er skabt til, og det er den historie, som også er en del af Søndermarkens historie.
Man får lyst til at spørge, om du ved, om han havde en hund, fordi altså, er der noget, Søndermarken i dag bliver forbundet med, så er det jo, at det er nok hovedstadens største hundelufterareal.
Jeg er ikke bekendt med, at han havde nogen hund, nej. Men jeg ved, at han holdt meget af området, og han var jo, som sagt, meget nært knyttet til Frederiksberg. Og det er jo så, hvis jeg lige må nævne det, så er det jo den anden del af det. Det er jo det med Frederiksbergs historie, fordi han er en af Frederiksbergs founding fathers. Han stod bag loven om Frederiksberg Kommunes selvstændighed i 1857, som blev lavet, mens han var konseilspræsident, og som blev lavet blandt andet på hans initiativ. Frederiksberg var jo dengang et landligt område, hvor der lå forskellige landsteder, og på flere af dem, der boede der politikere fra samtiden, og de var en kreds af dem, blev altså enige om, at nu skulle Frederiksberg altså være en selvstændig kommune. Tidligere havde det været en del af Frederiksberg Hvidovre Sogne Kommune, men nu blev det altså en selvstændig kommune, og de her politikere, de havde også det til fælles, at de alle sammen på et eller andet tidspunkt havde været en del af kommunestyret for den her gamle Sogne Kommune, og Hals sad også i mange år i Frederiksberg Hvidovre Sogne Forstanderskab.
Så når du er glad for ham og for statuen, så er det også, fordi han i virkeligheden står fader til det her dannede reservat på, som selvstændig kommune, hvor man stadigvæk løfter på hatten og taler pænt til hinanden. Altså han er på den måde ubevidst fader til Frederiksberg-konservatismen, som så set fra dit synspunkt desværre har en lidt svag periode.
Ja, det er helt korrekt. Altså, han er fader til Frederiksberg Kommune, og han er også fader til, kan man sige, det frederiksbergske på mange ledere kanter. Også en nøgleperson i sådan den det, vi forbinder med den frederiksbergske kultur. Han nede på Nybakkegård, der drev han og hans kone Augusta, født Brøndsted. De havde sådan nogle salonger, ligesom man tidligere havde haft over på Bakkehuset nogle årtier i forvejen, hvor der kom kunstnere og forfattere og alskens kulturpersonligheder.
Det var sådan noget kridpipe og samtale.
Ja, det var det nemlig, ja. Det var meget, meget hyggeligt og meget dannet og sådan et, altså et kulturelt arnested igennem mange, mange år. Hans hustru var jo datter af arkeologen P.O. Brøndsted og rundet af sådan en meget fin kulturelt miljø.
Kan man sige lidt mere om hende? Altså, hun var jo en meget markant personlighed, som i hvert fald nogle biografer beskriver som lidt småskør. I blandt hun havde, hendes temperament var sådan lidt legendarisk.
Ja, hun havde nogle specielle personlighedstræk. Blandt andet var hun var meget ærlig. Altså på en måde, som mange mennesker ofte blev temmelig stødt af.
Og bramfri.
Hun var meget bramfri og sagde, hvad hun mente til folk. Men på trods af det, så var det altså alligevel et sted, hvor folk godt kunne lide at komme. Og mange af de, også nogle af de personligheder, som ligesom danner bro mellem guldalderen og den lidt mere moderne tid, de kom der også, brødrene Ørsted, ægteparret Heiberg og Adam Øenslæger på sine gamle dage, var glade for at komme der i hjemmet på Ny Bakkegård og deltage i Augusta Hals salonger.
Man kunne også tilføje, at Hals far var jo bødkommester. Det vil sige, at han er håndværksmester, men det er måske ikke halv af en del af borgerskabet, men han kommer fra den lavere del af borgerskabet, kan man sige, og på Christianshavn, som jo måske ikke på det tidspunkt var det mest skønne sted i byen. Men han blev jurist, og han stiger jo i graderne, og han er jo med allerede ved den grundlovsgivende forsamling i 1848. Og der er han altså 36 år. Så det er jo et stort talent, som jo virkelig når til tops og er med i 1850'ernes politik, i 1860'ernes politik. Det får sådan bræt ind i 63. Og så er det jo i eftertiden, at Monrad jo ligesom, altså hans efterfølger som konseilspræsident, så ligesom får skylden. Fordi Hall er ikke forbundet i eftertiden med at have skylden for katastrofen med novemberforfatningen og den ulyksalige krig og tabet af hertugdømmerne. Det er ligesom om, at sådan som man opfattede ham, så var han simpelthen så flink og god, så han stadigvæk den dag i dag er sådan en, man letter på hatten for, og du kalder ham en god dansk mand, eller det sagde man også i samtiden. Men og han blev ved med at være medlem af Folketinget helt frem til 1881, hvor han så vælger at gå ud. Og hvordan er han sidste år?
Han blev faktisk også minister igen i ministeriet Holstein-Holsteinsborg i 1870. Så på trods af, at han havde naturligvis et stort medansvar for 1864-krigen, så det ødelagde ikke hans popularitet, og det ødelagde heller ikke hans politiske muligheder. Det nationalliberale parti gik jo gradvist i opløsning efter 1864, men Hall blev ved med at spille en væsentlig rolle. Hans sidste år blev triste. Han fik et slagtilfælde i 1879 og var i virkeligheden ikke meget bevendt til de senere år. Men han nåede altså at repræsentere Frederiksberg i over 30 år i Folketinget.
Du lytter til Korto og Steno i den her særlige vinterferieudgave, hvor vi har en samtale med historikeren Nikolaj Bøgh, som også er konservativ folketingskandidat på Frederiksberg og medlem af, det hedder ikke byrådet herude, hvad det hedder?
Frederiksberg Kommunalbestyrelse.
Kommunalbestyrelsen herude. Og vi står ikke ved et nyt monument, men ved et genplaceret monument af Carl Christian Hall, en stor skikkelse i dansk politik. Og som du har spillet en Nikolaj Bøgh en ret afgørende rolle i at få ham placeret der, hvor han oprindeligt skulle stå. Og så er det jo, ja, og nu kan vi jo høre kommunens, eller måske er det Københavns Kommunes personale, jeg ved ikke, hvad der drøner forbi med golfvognen og skal rundt og holde øje med skraldespandene. Men når jeg kigger på det her monument, så kan jeg se nu, at jorden er jo præget af, at han lige er kommet tilbage. Men det, man jo plejer at sige om et monument, det er, at det er et levende monument. Det er for tidligt at sige nu, fordi det har ikke stået der længe nok til, om det kan gå hen og blive et levende monument. Men hvis man ikke ved, hvem Carl Christian Hall er, Og man kommer gående her forbi med sin hund, så står der, hvornår han er født, og hvornår han er død. Og så resten, det må man altså så gætte sig til. Og det sker der jo sit med monumenter, at så går man altså bare forbi. Og de eneste, der har tid til at tage stilling til dem, det er turister. Mens lokalbefolkningen, de meget, meget sjældent stopper op, fordi de går deres faste ture. Og der tænker jeg, skulle man ikke i den moderne tids tankegang, altså mindst have et eller andet, en plade. Det skal jo helst være digitalt. Ikke? Der er formentlig ikke nogen af os, der snart vil dø, uden at vi har et eller andet display i køren, der fortæller om vores liv i levende billeder. Men så vildt behøver man ikke. Men man skal da vide, hvem det er, fordi der er mange grønne mænd rundt omkring København på en eller anden sokkel. Ikke? Og der bliver de altså ligesom en lille smule anonyme, hvis ikke man gør noget særligt ud af dem.
Jo, det har du ret i. Altså, nu vil jeg dog sige, at der er mange, der faktisk har efterspurgt at få statuen tilbage, fordi de var glade for den og var kede af, at den var væk. Måske ikke på grund af nogen sådan nogen indgående kærlighed til C.C. Hall som person, men mere fordi de synes, det var et element, der hørte til i haven, og den er jo hyggelig og fin, som den er, også selvom man ikke kender nærmere til manden bag. Men du har fuldstændig ret i, at det ville være en god idé med lidt informationsskiltning her, og det er faktisk noget, jeg har plan om at foreslå inden længe, ikke bare med statuen her, men generelt med monumenterne på Frederiksberg, at vi får en lille forklarende plade
altså,
op.
Der er jo et system med en app, som man kan bruge rundt på sin smartphone, når man går forbi. Altså, det findes i Odense, det findes mange steder, hvor det er. Og jeg ved ikke, men det virker bare på mig, som om den ikke er der, fordi der mangler sådan en lille digital kryds et eller andet sted hernede, så den aktiveres. Den er der ikke.
Den er der ikke, men det synes jeg, vi skal lave, fordi som sagt, det er jo noget, som jeg lægger meget vægt på, det der med, at vi kender vores historiske rødder, og navnlig en så vigtig person som Hal, synes jeg, det kunne være rigtig godt, hvis folk kan få en lille historietime ud af også turen med hunden i Søndermarken. Det. Så det synes jeg absolut, at det skal laves i fremtiden.
Så altså dannelsesrejse med hund, det er et af dine politiske ambitioner nu?
Helt sikkert, helt sikkert. Og jeg var faktisk også, jeg var ked af, at den ikke stod her i forbindelse med 1864-jubilæet, fordi der kunne det jo have været relevant at lave nogle ting her omkring netop hans betydning, fordi der kom det meget til at handle om Monrad der med Ole Borndals rædselsfulde tv-serie, men Hal var jo faktisk også en person, som man kunne have støvet lidt af i den forbindelse og fortalt om politik, dansk politik på den tid, og hvad det var for en udvikling, der førte frem til den forfærdelige krig.
Nikolaj Bøe, tusind tak, fordi du gik med os op til Carl Christian Hal her i Søndermarken i Frederiksberg Have i København.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Ja, mit er ikke Jarl Cardua, det er Per Stig Møller.
Jarl Cardua, det var alligevel en ny version. Men der er også nogen, der har kaldt ham for Jarl Corduba i et besserviserspil. Men det er, som I kan høre, tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der er foran mikrofonen i stedet for Jarl Cordua, der er på vinterferie. Godt. Men velkommen til dig, Christian Nissen. Du er jo i hvert fald i den brede befolkning stadigvæk nok mest kendt for din tid som generaldirektør i DR, men nu arbejder du som frilandskonsulent og skribent. Og når vi har bedt dig om at komme her, så er det, fordi du har begået en artikel i magasinet Raison. Og i den artikel, den har overskriften Det næste systemskifte. Og der skriver du indledningsvis, i det globale videnssamfund er vores mere end 100-årige politiske styreform kommet ud af trit med de samfundsmæssige rammevilkår. Og jeg har også læst din artikel, men jeg kommer i tanke om en gang. Vi sad op på dit kontor ude i DR, ikke i byen, men ude i Gyngemosen, dengang DR lå derude. Og så sagde du det eneste, og jeg tror, det er virkelig mange år siden, hvor du sagde, at det, der optog dig allermest, det var digitalisering og digitaliseringskonsekvenser. Nu er der gået rigtig mange år, og det, som du påpeger, og det, som Per Stig også nævner, det er jo, at det er en revolution, som vi overhovedet ikke kender
konsekvenserne af. Altså, er du bange, eller har du nogle løsninger, når du siger, at det her, som du peger på mange gange i artiklen, det er jo de her mange sager, vi har med ministre, der må gå, nogen, der har set et dokument på et andet tidspunkt, og altså, det bliver teknikaliteter, der bliver ikke nogen sammenhæng, og vi snakker aldrig politik mere. Vi snakker administration af en diffust vedtaget samfundsmodel, som er ved at flytte sig. Hvad gør vi ved det?
Ja, altså det er jo i virkeligheden den beklagelige slutkonklusion i den artikel, at der er ingen af os, der ved, hvad løsningen er.
Vi skal prøve og sådan inden nyhederne at prøve at finde løsningen.
Og sådan er det med...
Jeg havde håbet på, at det var det, vi fik i dag.
Sådan er det med systemskifter, og det jeg kalder paradigmeskifter, altså at før man, om man så må sige, er igennem det, så ved man ikke, hvad der sker. Sådan var det jo også i 1830'erne. Der havde man rådgivende stænderforsamlinger. Der var ingen der havde forudset, at vi få år efter ville få et folketing og altså en rigsdag. Men hovedproblemstillingen... Eller hovedudfordringen, mener jeg, faktisk ikke kommer fra digitaliseringen. Ikke endnu. Den kommer heller ikke fra de her såkaldte små møgsager, som du nævnte. Disse sager er efter min opfattelse symptom på nogle dybere liggende problemer. Og jeg kan måske bedst... Det hænger simpelthen sammen med, at regeringsførelsen her i landet og i de andre vestlige demokratier er blevet så kompleks, at den hidtidige måde at håndtere det på, ikke længere kan holde trit med udviklingen. Lad mig give et eksempel. I 1851, det vil sige få år efter vores forfatning, der skrev departementschefen J.M. Hansen i Kultus- og Undervisningsministeriet, at ministeren åbner personligt alle breve, der kommer til ministeriet. Det er en forudsætning for, at han kan han har indsigt i sagerne og kan arbejde med dem. Dengang havde Kultusministeriet kun 22 medarbejdere, hvoraf de to af dem var departementschefer. I dag, hvor det ene område efter det andet er udskilt til andre ministerier, kirkeministeriet, kulturministeriet og uddannelsesministeriet, der er der tilbage i undervisningsministeriet 520 medarbejdere. Så det er blevet enormt komplekst, men vi har stadigvæk opretholdt formelt og ofte også realpolitisk den konstruktion fra 1849, at ministeren som ene person er ansvarlig, ikke bare for det politiske, men for alle sager, der behandles i ministeriet, også sager, han aldrig har hørt om, han aldrig kommer til at se.
Nej, og det har så resulteret i, at flere ministerer må gå, nærmest på grund af en fejlkommatering et eller andet sted, ikke?
Men...
Altså, og det ved vi jo godt, men altså...
Det har man så gjort noget for at løse. Det har man gjort ved, at ministeren ikke er så alene alligevel. For det første har man etableret en række sekretariater, spindoktorer, rådgiver osv. Det er ikke det mest centrale efter min opfattelse. Det mest centrale er, at minister- og departementschef-rollerne er fusioneret. Så ministeren, så departementschefen går ind i sagsområder, som minister, som departementschef ikke rørte ved for 50 år siden. Og der er det er der nogen, der er meget kritisk overfor. Jeg må faktisk sige, jeg tror, at det har været en af grundene til, at på trods af alle de her møgssager, på trods af masser af problemer, så fungerer den danske regeringssystem jo faktisk relativt godt. Jeg mener, vi har et af de mest effektive af den slags systemer i verden. Der er bare den hage ved det, eller to hager. Det er i strid med vores grundlæggende forfatningstanke, som siger, at det er politikerne, der bestemmer, og samtidig, at der er lovgivningsmæssige grænser for, hvad en minister kan gøre. Og den nye duo, eller tandem, er faktisk strid med den grundtanke.
Jo, men det er jo, jeg er jo meget enig i det, Christian siger. Jeg synes også, at hans analyse er fuldstændig rigtig. Jeg går jo også og spekulerer over, og også gjort i nogle af mine bøger. Det er jo ikke kun et dansk fænomen, det er et vestligt fænomen. Hvad i alverden er det, der sker? Det repræsentative demokrati, det bliver forvandlet men til hvad? Mm. Og hvad retning vil vi så have? Mm. Altså, kan vi nå at gribe ind, og kan vi korrigere? Kan vi redde det i tide på den ene eller den anden måde?
Ja, der er jo ikke noget, der hedder repræsentativ byråkrati, vel?
Nej, det er der ikke. Men det regner, ministerrollen er jo krævende, og den har jo også, som Christian siger, bliver man jo også hængt på administrative fejl, fordi man har ansvaret for det hele. Og det er rigtigt, at man har diplomatschefen, der kommer ned i mere, end han gjorde før, sikkert tidligere. Mm-hmm. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes, det vigtige, for vi skal nå i denne her samtale, det er jo demokratiets vanskeligheder. Mm-hmm. Jeg er enig i, at der sker noget. Jeg ved heller ikke hvad. Så min analyse siger mig, nu kan du lige høre den, at hver gang vi har haft en stor revolution inden for måden, vi kommunikerer med hinanden på, så er der kommet et systemskifte. Det starter allerede med indførelse af skriften. Du havde ikke haft mulighed for at lave en central stat uden indførelse af skriften. Claude Lévi-Strauss kaldte det syndefaldet, kommer med skriften. Du har så, for at gøre det hurtigt, ikke, så var protestantismen aldrig brudt igennem, og det vil sige, den absolutisme, der fulgte med protestantismen, var ikke brudt igennem uden bogtrykkerkunsten. Og i vore dage, så er det borgerlige demokrati i 1848, var ikke kommet uden hurtig rotationspressen, altså den billigere avis, som gjorde en langt større gruppe af mennesker kunne følge med, så kom det repræsentativ demokrati. Nu er det med de elektroniske medier meget let at lave formelt set, reelt set, teknisk set, et direkte demokrati. Men det fører jo så til det repræsentative demokratis krise, som vi så det her. Man vælger et folketing i juni, og man underkender det i december. Ikke? Mm. Så der kommer en forandring, på, ligesom du også analyserer med de nye medier. Og spørgsmålet er, hvordan fanger vi det op? For direkte demokrati, hvis vi indfører det, det kunne jo sagtens. Partierne får 500-800 hver, det gør vi jo alligevel i slutrunderne i valgkampen, ikke? Der får partilederne de der opstillinger, hvor de så bliver banket ned. Og så kunne man sige, derefter så trykker vi på en knap på vores tablet, eller hvad vi nu gør. Og det kan vi jo godt lave en kode for, så der ikke bliver snydt med det. Og så har vi afstemningsresultatet 500 efter. Det kunne vi for så vidt gøre efter hver eneste samråd, som også nu kommer i Folketinget, i Folketings-TV. Mm. Det kunne vi jo for så vidt teknisk set godt gøre. At partierne fremlægger deres synspunkter, så stemmer befolkningen. Det er direkte demokrati. Men det vil jo føre til, at vi får et demokrati, der ikke udvikler sig. Det bliver et nej til alting. Mm. Vi kunne gøre det, men hvorfor gør vi det ikke, Christian?
Altså, jamen, jeg er helt enig i, at det med det direkte demokrati ved en katastrofe, men i virkeligheden er et af problemerne jo, at vi jo næsten er ved at have et direkte demokrati. Altså, kommunikationen spiller, jeg mener ikke, det egentlig har så forfældet meget med digitaliseringen at gøre nu. De allerfleste af os danskere, vi bruger medier, som vi altid har gjort. Vi ser fjernsyn i Flow TV, det er en relativt lille gruppe meget unge, som opfører sig anderledes. Men fra den tid, hvor jeg først kom i centralforvaltningen i Miljøministeriet tilbage i 1970, dengang var der i Miljøministeriet 1,5 pressemedarbejder, som kom om formiddagen og bladrede aviserne igennem og klippede ud og lagde ned i ministerens forkontor.
Og det var miljøminister.
Så, sådan, så man kunne følge med. I dag der er der jo altså et kæmpe apparat. En minister, en regering, sætter ikke et nyt politisk projekt i gang, uden at have undersøgt det på alle ledere og kanter i fokusgruppe på millionsundersøgelser. Så det er på mange måder kommunikationen, der driver politikken og ikke omvendt.
Jamen, og vi er ved at blive kvalt i kommunikationsmedarbejdere samtidig, og informationer, ja, vi ikke kan forholde os til. Men, altså, er man ikke nødt til at prøve at overveje? Altså, og nu tør jeg, jeg tør godt sige det alligevel. Altså, jeg diskuterede det en gang med en klog mand, altså, hedder Torkel Kærgaard, en historiker, som snakker, at han snakkede ligesom om, at det 20. århundrede, det var demokratiets århundrede. Nu er vi altså nået til en anden, men så vi bliver nødt til at arbejde med en eller anden form for oplyst enevælde igen, hvor man simpelthen er nødt til at vælge mellem færre personer, som har en faglig kvalificeret indgang til det, de har noget med at gøre, og at drømme om, at vi alle sammen kan blive hørt og kan få indflydelse, det er simpelthen for farligt.
Torben, det er jo også farligt, det der. Det,
det
man,
ved jeg godt.
Det lavede man i Belgien, da man havde sin første forfatning, og var det ikke, professoren havde 5 gange så mange stemmer som cykelsmeden, ikke? Mm. Men det er jo ikke sikkert, at professoren har mere forstand på eller fornemmelse af, hvor samfundet skal bevæge sig hen.
Men det er lidt skræmmende, ja, Torben, at det er ikke noget, vi skal og kan overveje at indføre. Det er noget, vi allerede er i gang med at have indført. Og det er jo en af pointerne. Når jeg siger på vej mod det næste systemskifte i den der artikel, du henviste til,
ja,
så er det fordi, den styrkelse, der er sket af regeringsmagten ved, at minister og toppen i ministerierne nu har fusioneret,
ja,
den har i virkeligheden byttet om, op og ned på rækkefølge rangordningen mellem Folketing og regering. Hørup sagde under forfatningskampen i slutningen af 1800-tallet, ingen over og ingen ved siden af Folketinget.
Ja.
Og det var, systemskiftet i 1901 var jo at løfte Folketinget op over regeringen, sådan så ingen kunne regere mod Folketingets flertal. I dag er der byttet om på rækkefølgen. Mm. Nu er det faktisk sådan, at regeringsmagten, som på mange måder er nødvendig i det komplekse samfund, vi har, det er jo det dilemmaet. Regeringsmagten er blevet så stærk, at den i virkeligheden har sat Folketinget i skyggen. Det er jo ynkeligt, når folketingsmedlemmer taler om, at nu skal man have etableret et større embedsmandskorps i Folketinget, fordi man ikke længere kan tro på de papirer, der kommer fra regeringskontorerne. Det er jo ynkeligt, at Folketinget begynder at etablere sin egen tv-kanal. Altså, det er jo østeuropæisk, synes jeg. Men alt det hænger sammen med, at Folketinget har mindsket betydning. De stærke folkelige kræfter, som jo stod bag de traditionelle politiske partier. Andelsbevægelsen, arbejderbevægelsen, de er en skygge.
Jamen, det er historiebog, ikke?
Ja, og det vil sige, de kræfter, som... Nu talte I første halvleg om et andet kammer, et landsting. Man kan på mange måder sige, at fagbevægelsen, landbrugsorganisationerne, Dansk Industri og så videre, de spillede noget af den funktion, eller havde noget af den funktion, for de var nogle gange en bremse. Regeringen kunne ikke bare drøne ud og gennemføre et eller andet. Det skulle, altså, den lov, der nu er kommet, eller vedtaget her før med nitraten i landbrugets ud, der var et stærk Danmarks Naturfredningsforening for 20 år siden, som ville have været med til at stoppe det. Men altså, og man kan sige, fusionen af Landbrugsministeriet og Miljøministeriet er jo også sket for at gøre regeringen mere handledygtig. Altså, dengang du var miljøminister, Per, der ville den være blevet stoppet simpelthen nede i apparatet, fordi to ministre ville være uenige, og deres embedsmænd ville slås mod hinanden. Det gør de ikke i dag. Så altså, regeringssystemet er blevet stærkt, sådan så det er, og samtidig så er politikken blevet svag. Partierne spiller ingen rolle. Altså, det er ikke kun det konservative Folkeparti, der har problemer.
Ej, jeg synes jo, at Dansk Folkeparti spiller en rolle.
Jo, men alle de fire gamle partier, som var bundet, knyttet sammen i et klassesamfund, de er svækket. De partier, der er gået frem, det er de nye partier, som er ubundne.
Og det er vi klar over, og jeg kan mærke, at vi har fat i noget her, for der er oven i købet en lytter, der hedder Kim Løgnhakken Petersen, som siger, ja, vi har brug for et andet kammer. Nu kommer der endelig på noget politik på banen, der kigger længere frem end næste valg. Og det tror jeg faktisk også, der blandt vælgerne er et efterspørgsel på et eller andet vej ud af kaos, hvor man begynder at kunne stole både på hinanden, på politikerne og på systemet, fordi det er jo også en tillidskrise, der er ret alvorlig. Jamen. Og nu har vi så i hvert fald lavet en meget dyster diagnose. Så man bliver jo så nødt til at handle, når man har en patient, der lider akut, og så må man jo gøre et eller andet, selvom man måske ikke helt kan overskue konsekvenserne af det.
Altså, jeg prøver at sparke noget ind der?
Det må du
høre Christians vurdering af. Altså, analysen er rigtig mellem regering og folketing. Altså, man har jo for så vidt i grundloven den udøvende og den lovgivende magt. Mm. Men den udøvende er faktisk også lovgivende. Mm. Vi har ikke den deling, som der var meningen i folketinget. Præcis. Det er jo derfor, at nogle lande har det sådan, at når du bliver minister, så må du ikke være medlem af folketinget. Vi er jo stadigvæk begge dele. Og der kommer ingen lovgivningsinitiativer fra folketinget mere. De kommer jo over for regeringen, som så skal samles og flertallet. Det er jo ofte givet på forhånd, hvem det så bliver. Så der har vi jo allerede brudt grundloven, om jeg så må sige, for det var jo ikke meningen. Og det er derfor, jeg mener, at andet kammer kunne være en del. Det andet er repræsentativiteten og legitimiteten. Mm. Og det er jo den, der bliver undermineret, når vi oplever, hvad vi oplevede i fjor med et valgresultat ved folketingsvalget, og det andet, der underkender folketingsflertallet. Mm. Og der spørger borgerne mig tilhørende tit, når jeg er ude og holde foredrag om de emner her. Hvad skal vi gøre ved det? Så siger jeg, at det skal I da svare på. Fordi vi har kun 4% af befolkningen, som gider tage ansvaret for, hvem vi stiller op. Det er fordi, du skal være vælgerforeningsmedlem for at blive stillet op. Okay. Af de 4%, er der altså kun 4% af befolkningen, der er valgbare, fordi de andre holder sig udenfor i den proces. Af dem er der nogen, der er over 60 år, dem vælger du ikke. Så er der nogen, der, som jeg plejer at sige, der er gift, har to børn og hus. De går ikke ind, for hvis de enten er privat ansat, så bliver de aldrig underdirektør, hvis de går ind i Folketinget. Og hvis de er offentlige ansat, så bliver de aldrig kontorchefer. For hvis du glider ud af Folketinget igen, jamen, så er din karriere stiger slut. Mm. Du kommer tilbage, måske ikke i de private, men det offentlige kommer tilbage, men din karriere stiger brudt. Så har du altså kone eller mand og to børn og hus, kan du ikke sætte det til på din gamble med det. Og det vil sige, at du har kun til rådighed 1% af befolkningen nu. Og det er dem, der kommer fra ungdomsbevægelserne, som endnu ikke har etableret sig i en offentlig eller privat karriere. Og det er jo utrolig heldigt, usandsynlig heldigt, at de klogeste, dygtigste mennesker findes i den 1%-del. Så vi har altså, og det er jo derfor, at befolkningen ikke føler nogen loyalitet over for dem, de så har valgt ved folketingsvalget. For de har ikke været med til at følge dem i udvælgelsesprocessen. Det var jo mere kamp om pladserne i Folketinget, da der var 25-33%, der var medlemmer af vælgerforeningerne. Der var det sværere at placere sig i en position. Så jeg tror, at det ene af tingene er, at man må sige til befolkningen, I må jo altså også tage det her repræsentative demokrati alvorligt, hvis I vil have det. Og så må I altså ulejlige jer med at deltage i den der udpegningsproces. Det kan man jo så gøre ved at have en slags primærvalg i vælgerforeningerne omkring, hvem der skal opstilles, så man får engageret dem omkring den proces. Eller der kan være andre metoder, men befolkningen er jo selv meget, meget kraftigt ansvarlig for, at de kun har 1%.
Men når du siger det i et foredrag, Per, så er det jo sådan, så de rejser sig op dernede i tilhørerrækkerne og siger, yes, vi melder os næste gang.
Nej, det gør de ikke bagefter, fordi de er godt klar over, at der er et problem.
Nej, for tilhørende, de er 60.
Jamen, de er jo enige, når de, de er enige om, at der er et problem.
Ja.
Ja.
Og altså, hvad kan jeg sige, problemet er bare det, hvorfor skulle man stille op til folketing, der ingen indflydelse har? Altså det.
Jamen, jeg tror faktisk, Christian, undskyld jeg lige afbryder, men jeg vil godt høre din mening om det her også. Mm. Michael Christiansen udvalget, som taler om lønforhøjelser. Mm. Mm. Jeg mener ikke, det er det der problemet. Altså det er en
ganske skal bare lige sige, Michael Christiansen udvalget, det var det her, som kom med en...
Du ser på, hvordan man skulle
rydde op i alle pensionsordninger og ministers lønninger, og det blev så ret hurtigt skudt.
Jeg synes, det er faktisk en ganske fin SU, vi har i Folketinget. Mm. Så jeg tror ikke, at problemet er, fordi der er så stor udskiftning. At du tør ikke gå ind i det, fordi du mister din karriere.
Men altså, det gamle system, som var der for 50 år siden, der var det jo sådan, at dem, der blev socialdemokratiske folketingsmedlemmer, de havde en lang karriere i fagbevægelsen. De havde lært at arbejde i store organisationer med komplekse problemstillinger. Dem, der blev valgt ind for Venstre, de kom fra arbejder fra, hvad hedder det, landbrugsorganisationerne. Dem, der kom ind fra det konservative folkeparti, de havde en karriere i de private erhvervslivsorganisationer osv. Derfor, men i dag, der er det jo sådan nogle unge, jeg vil sige, studskendt poter, alle sammen, ikke? Ja. Det er jo så øvrigt også et problem, at departementscheferne og ministeren, de har stort set samme uddannelse, de har gået på det samme institut, ikke? Det er altså, derfor fungerer de så godt sammen. Men jeg mener faktisk ærligt, et af de store problemer er, at vi har ikke nogen nærliggende nye løsninger. Og nu sagde Per tidligere,
så
at...
Så bliver man jo nødt til at lede efter det.
Ja, ja. Men nu sagde Per tidligere, at... Men når der skete ændringerne i kommunikationsmåden, så kom der en konstitutionsændring. Jeg vil jeg vil slet ikke underkende den betydning, men jeg vil så pege på en anden skal vi sige, forandringsmekanisme. Hver gang der er sket væsentlige forandringer i de grundlæggende, hvad skal vi sige, produktionsforhold, der har vi fået en forfatningsændring. Altså hvis man tager indførelsen af enevælden, så var den jo ikke knyttet sammen med nogen væsentlig kommunikationsmæssig forandring. Det var der, det var reformationen helt givet, det var der andre. Men her var der tale om, at der skete simpelthen et skift mellem magten. Altså magten var der samlet hos en højadel. Og nu var der kommet et borgerskab og en række helt nye grupper, som ville have del i magten, og det var ikke bare kongen, der fik magten, det var jo en bredere aristokrati. Det samme kan man sige omkring forfatningen i 1849. Der var sket simpelthen oven på statsbankerotten, alt det, der skete der, om tabet af Norge, Napoleonskrigen, var der sket nogle vældige samfundsforandringer. Der skete også nogle vældige... Så sagen er jo så også interessant. demokratiet i den forstand, vi har det nu, blev jo ikke indført i 1849. Det tog faktisk 50 års udvikling igennem om voldsomme magtkampe mellem bondebevægelsen og bourgeoisiet, mellem arbejderbevægelsen osv., før vi op i første halvdel af 1900-tallet fik det, vi i dag. Så kan man sige, nu er vi i gang med en markant omvæltning. Det er ikke kun digitalisering, det er faktisk for snævert. Det er i virkeligheden hele det gamle industrisamfund. Hele den måde, at vi havde store arbejdspladser med tusinder af arbejdere, som producerede masse produktion af ensartede ting. Hele det system er væk. Eller på vej til at gå væk.
Ja, og befolkningen føler sig jo ikke i fællesskaber længere. Nej, vi er stort set selvstændige erhvervsdrivende, og bliver det på et eller andet tidspunkt fra, at der ikke er nogen store grupperinger mere på samme måde, som vi har været vant til. Nej.
Og der er ikke nogen følelse af et fællesskab. Altså, hvis man ser på bondebevægelsen, hvis man ser på arbejderbevægelsen, hvis man ser på nogle af de store bevægelser, brugsforeninger, så var der nogle fællesskaber, som knyttede folk sammen, jeg vil lige vil sige, et skæbnefællesskab, som gjorde, at de havde en idé om at skabe et bedre samfund. Og derfor kunne man godt som bonde eller som arbejder blive ved med at stemme på sit parti, også selvom de lavede nogle svinghjerner. Bare hovedretningen var den rigtige.
Men det skulle jo være altid foræring til det konservative Folkeparti, det her, fordi vi har aldrig været et klasseparti, og vi har aldrig været et interesseparti. Men partiet for folk, som ville, om jeg så må sige, selv tage stilling til deres tilværelse. Så det skulle være en ren foræring til konservatisme.
Men vi ser jo også
mange konservative islet i mange partier.
Men Per, hvis nu det konservative Folkeparti havde holdt fast ved sin grundidé, og ikke prøvet, altså i virkeligheden vil jeg sige, lidt som det radikale Venstre har gjort. Det radikale Venstre har traditionelt været et parti, som ikke har ændret sine holdninger voldsomt for at få flere stemmer. De har kunnet ligge der i midten og skifte side og have indflydelse uden at have voldsomt mange mandater. Det konservative Folkeparti har i en række situationer de sidste 20 år, efter min opfattelse, prøvet at få flere stemmer ved at dreje retning hen mod der, hvor stemmerne kom fra, i stedet for måske at finde sig til tåls med at sige, at vi er et parti, der aldrig skal have mere end 15-20 mandater.
Godt.
25%, vil jeg sige.
Du lytter til Korto og Steno på Radio 24-7 i en særlig vinterferieudgave, hvor jeg har Per Stig Møller som vikarierende vært for Jarl Korto, og vi har en samtale med tidligere generaldirektør i Danmarks Radio, Christian Nissen, om demokratiets krise. Jeg vil så gerne lige prøve at bringe en ny ting på banen her til sidst, fordi vi snakker om, at vi har ikke de traditionelle fællesskaber længere. Vi ved ikke rigtig, hvor vi hører til. Men når jeg kigger på en ting, som jeg synes har, og det igennem mange år, har været det eneste samlende i Danmark, det er, at den offentlige sektor, den skal være kolossalt stor, fordi det er vores tryghedsaftale, det er vores religion, så alt politik i Danmark, det handler egentlig bare spørgsmål om, hvor stor den offentlige sektor, og hvor meget den offentlige sektor skal tage sig af. Der er ikke nogen, der overhovedet grundlæggende i det politiske spil, bortset fra Liberal Alliance, og måske Enhedslisten, der vil gøre den endnu større. Så er det egentlig bare det, vi snakker om, som jo ikke engang, altså man siger, vi taler ikke engang om den offentlige sektor som en ideologi. Vi snakker om det som værende. Politik handler om, hvordan vi administrerer den offentlige sektor. Mm-hmm. Hvordan får man nogle holdninger? Altså, jeg kender ikke nogen, der peger på, hvordan synes man fremtidens samfund, ikke bare fremtidens Danmark, for det gælder jo hele Vesteuropa, det her. Og en af de også ting, der har været peget på, når vi har haft diskussioner om, hvorfor EU er så vanskelig en størrelse at have med, og ikke har nogen folkelig forandring, der vil blandt andet sagt, jamen det er fordi, der ikke er en fælles europæisk offentlighed, derfor kan vi ikke forholde os til det. Og nu siger I så godt nok, du siger, folk ser Flow-TV og sådan noget. Altså, jeg kan jo godt mærke på de generationer, blandt andet dem, jeg bor sammen med til daglig, de ser aldrig fjernsyn overhovedet. Vi har ingen fælles offentlighed i de kommende generationer i Danmark. Det har vi altså ikke.
Nej, det er jo problemet, at vi ikke har den fælles offentlighed. Det har Habermas jo også været inde på. Altså, det er da et kæmpe problem, og den bliver jo smallere og smallere, hvad der kunne kaldes den fælles offentlighed. Men jeg synes også, man er relevant at tage en diskussion om den offentlige sektor. Altså, jeg mener som konservativ ikke, at privatisering af den offentlige er nødvendigvis en gode, fordi der er jo visse ting, som det offentlige skal sørge for at samfundet kan fungere. Altså, vi skal sørge for, at der er en kollektiv transport, vi skal sørge for, at der er bredbåndsnet og så videre. Burde man sørge for, således at alle kan være på. Man skulle også sørge for, at posten kan komme ud alle steder, det kan den ikke mere. Så ved at privatisere det offentlige, risikerer man, at det bliver kapitalgevinsten, der bliver afgørende, og ikke servicering. Busruterne bliver nedlagt, derfor bliver udkantsDanmark jo mere
og
mere
udkant. Der er ikke nogen, der er imponeret over den offentlige sektor.
Nej, jeg siger bare, du har holdning til det. Jo, Torben, det du er ude på, det er at sige, at der er ikke nogen, der har en holdning til det. Jeg prøver at præsentere en holdning til det.
Hvad
skulle? Der er altså noget, hvor det offentlige skal tage sig af, hvis man skal sørge for, at man har et samfund, der fungerer, og hvor alle kan være med. Og det betyder transport, det betyder kommunikation, det betyder post. Det betyder faktisk også, at der er lufthavne, så man ikke risikerer, at en privat selskab overtager, går ned, og så fører man det billigere og billigere, servicen bliver dårligere og dårligere, til sidst lukkes lufthavnen, og nogen går med overskud. Christian?
Altså, jeg vil sige, at der er bunker af problemer forbundet med, at Kultusministeriet ikke længere har 22 medarbejdere. men samtidig vil jeg sige, at når jeg møder folk i udlandet, selv amerikanere, og de har opholdt sig stort tid i Danmark, så er de jo fuldstændig altså, måbne, begejstrede. Vi har et samfund, der er, hvor gaderne er rene, der er orden, der er lys, der er fred, osv. osv. Altså, på mange måder, det er jo ikke tilfældigt, at Sanders i USA bruger Danmark eller de nordiske lande som et eksempel, som ikke virker fuldstændig absurd. Og det ville man jo have sagt for 5 år siden. Så på mange måder, så tror jeg, at vi har grund til at være meget mere tilfredse med den måde, vores samfund fungerer på. Altså, det er jo ikke specielt Danmark, det gælder jo de nordiske lande.
Nej, men vi har en diskussion om, hvordan vi fremtidssikrer det. Og ikke bare økonomisk, og vi har ikke engang snakket om flygtninge.
Men et af problemerne er jo det, at det mener jeg er det aller alvorligste. Hvis det er sådan, at vi borgere mister tilliden og tiltroen til, at det går ordentligt for sig,
ja,
så er det alvorligt. Og derfor og mener jeg, at det, der er sket med skat, det er noget af det aller ja, mest alvorlige.
Ja.
Det er fuldstændig rigtigt. Og hvis man ser tilliden til, at du ikke får den service, du egentlig tror, du har ret til, hospitalerne ikke fungerer, busserne ikke er der længere osv., så begynder man at miste tilliden til.
Men det hænger altså, efter min opfattelse, også sammen med, at de stakkels folketingsmedlemmer og for den sags regering, de har jo, når det drejer sig om at styre samfundets udvikling, så har de 2 håndtag. Det ene, det er at lave flere regler, og det andet, det er at give penge. De kan i virkeligheden ikke lave, prøv en gang at se det fra 10 skridts afstand. Alt, hvad der laves i Folketinget, bortset fra signalgivning, det har noget at gøre med at give penge ud, eller lave regler.
Godt.
Det går lige af pommeren til.
Christian Nielsen, tak fordi du medvirkede til, i hvert fald at gøre forsøget på at prøve at finde nogle løsninger på de her meget alvorlige spørgsmål. Vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg har et lille bitte spørgsmål, som er meget, meget konkret, som jeg gerne vil spørge dig om, Per Stig. Og det var fordi, nemlig i sidste uge, der gav vi Mette Bock fra Liberal Alliance. Hun fik ugens fidusbamse for at have prøvet at mobilisere sit parti til at være med til at bremse udflytningen af DIS, altså Danmarks Institut for International Studier, som er en selvejende institution, som ligger her i København, som regeringen har fået den, synes jeg, meget mærkelige idé om, at det skal flytte til Aarhus. Det er en fornærmelse at kalde Aarhus for udkants Danmark, og sige, at de skal støtte. Altså, så tænker jeg bare på, og DIS er meget, meget, meget afhængig af et tæt samarbejde med Udenrigsministeriet, med det akademiske miljø i København og sådan noget. Synes du, det er en god idé at flytte DIS til Aarhus?
Altså, hvis det var skabt i Aarhus, havde det været en god idé at beholde det i Aarhus, fordi så havde man fået opbygget hele kontaktnet, man skulle have, den vidensbase, man skulle have. Jeg synes, et af de store problemer ved at flytte det, er, at der bygges jo meget på, at der kommer eksperter, kloge folk til København, som faktisk kun skal til møder i København, og så flyver videre.
Ja.
Dem får du ikke til at flyve videre til Aarhus, så hvis du skal have den brainstorm.
Der kommer en vandflyver nu her fra København til Aarhus, men den...
Men du har ikke tiden til det, de folk her. Så den brainstorming, du har brug for, den får du så ikke.
Godt. Tusind tak skal I have begge to. Vi når ikke mere.
Er du træt af interviews, hvor journalisten ikke lytter efter?
Hvad er det?
Jeg løbe.
Åh, ja, klart.
Det er Iben Maria Zeuthen også.
Hvor gammel en sjæl tror du har? Jeg ved det ikke.
Derfor har hun opfundet et nyt samtaleprogram.
Tror du ikke, du har hørt den op?
Hvor hun har en hel uge til at få stillet de rigtige spørgsmål.
Men det, jeg synes er mit allerstørste problem, er så fucking ærlig. Altså, når nu jeg har lavet det interview, så er der nogen, der vil lytte til dig, så vil de sige til mig, Paprika, du siger alt for meget. Og når du er gået, så vil jeg vågne i nat, og så vil jeg have angstsved over alt, hvad jeg har sagt.
Denne uges gæst er tidligere kulturminister Jytte Hilden.
Det næste kapitel. I dag kl. 18. Her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.